Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Taib, ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini selepas salat maghrib secara berjamaah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita Imam Nawawi rahimahullah. Pembahasan yang lalu kita telah mengawali kitab yang baru, yaitu tentang masalah pakaian. Dan saat ini kita masih melihat apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, atau hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi mengenai masalah pakaian, yaitu seputar kain, ya, yang dibolehkan untuk digunakan, jenis kain yang dibolehkan untuk digunakan. Dan sebelumnya Imam Nawawi membawakan hadis-hadis yang membolehkan, ya, untuk pria menggunakan warna apa saja, termasuk juga warna merah. Namun kemarin telah diberikan penjelasan tambahan bahwa untuk warna merah tidak dibolehkan untuk yang warna merah polos. Namun selain warna itu, maka masih dibolehkan. Nah, sekarang kita lihat lagi hadis nomor 789, yaitu hadis ke-10 dalam masalah ini, yaitu dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia mengatakan bahwasanya kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi masirin. Aku itu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dalam suatu perjalanan. Di suatu malam dalam suatu perjalanan. Faqala li, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepadaku, bertanya kepadaku, "Ama akamaun?" Apakah engkau memiliki air? Ya, apakah engkau memiliki air saat ini? Atau engkau itu membawa air saat ini? Kemudian Mughirah menjawab, "Na'am. Ya, saya membawa air." Fa nazala an rahilatihi. Lalu beliau turun dari kendaraannya. Fa masya, lalu beliau berjalan hatta tatawara fi sawadil lail. Kemudian akhirnya beliau, ya, terlihat bersembunyi di kegelapan malam. Sumaja, lalu ketika itu Nabi SAW datang lagi. Fafroktu alaihi minal idawah. Lantas ketika itu aku menuangkan air yang berada dalam wadah tersebut. Fagosala wajahu alaihi jubbatun min suf. Lalu ketika itu Nabi SAW mencuci wajahnya. Ya, artinya beliau berwudu. Ya, fagosala wajahu, beliau mencuci wajahnya. Artinya beliau berwudu. Wa alaihi jubbatun min suf, dan ketika itu beliau memakai jubah yang bahannya atau yang kainnya dari kain suf, kain wol. Berarti kemarin ada bahan-bahan, ada dari bulu, dan saat ini dari wol, berarti juga masih dibolehkan. Kemudian falam yastati' ay yukhrija zira'aihi minha hatta akharajahuma min asfalil jubbah. Ketika itu jubah beliau ini menutup tangan beliau. Jubahnya ini menutup tangan beliau, dan beliau tidak bisa mengeluarkan lengannya ini kecuali dari bagian bawah jubah. Ya, kecuali dari bagian bawah jubah tersebut. Fa ghassala zira'ihi wa masaha bi ra'sihi. Dan ketika tangannya tadi dikeluarkan, kemudian beliau, ya, cuci lengannya tadi. Lalu beliau mengusap kepalanya. Summa ahwaitu li anzi'a khufaihi. Kemudian aku menunduk ingin melepas sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melepas khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Biarkan saja sepatuku aku pakai. Jadi ketika wudu saya cuma mengusapnya, ya, karena tadi aku mengenakan sepatu ini, sebelum aku mengenakannya aku sudah dalam keadaan bersuci. Artinya di sini ada syariat mengusap khuf atau mengusap sepatu. Lalu ketika itu dikatakan oleh Mughirah, wa masaha alaihima, lalu Nabi SAW itu mengusap kedua sepatunya. Dan di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat lain, Nabi SAW itu memakai jubah syamiyah, jubah dari daerah Syam, di mana jubah tersebut dayyiqatul kummain, dia memiliki lengan yang sempit, ya, memiliki ya bagian pergelangan tengah, pergelangan tangan, ya, dari pakaian tersebut itu sempit. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya dikatakan, anna hadhil qadiyah kanat fi ghazwati Tabuk. Kejadian ini menceritakan terjadi pada saat perang Tabuk. Maka kita lihat ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, yang ada kaitannya dengan bab ini, yaitu bolehnya memakai kain dari suf, kain dari wol. Artinya ikhwan sekalian, bapak ibu-ibu sekalian, bahwasanya kain atau bahan yang boleh kita gunakan asalnya boleh dari kain apa saja. Dan nanti Imam Nawawi nanti akan membawakan khusus yang tidak dibolehkan, itu cuma kain dari sutra. Kain dari apapun itu boleh. Maka jangan kita persempit membuat ya kain-kain khusus aja yang boleh kita gunakan dalam berpakaian. Di sini diberikan kebebasan, wol boleh, dari bulu boleh, dari kain yang lain juga boleh. Ya, semuanya itu dibolehkan. Dan mungkin sebagian orang mungkin merasa aneh juga jika ya, kita masih membolehkan memakai celana berbahan levis. Asalnya itu boleh, asalkan pakaiannya tidak terlalu ketat. Ya, pakaiannya itu tidak sempit. Asalnya dibolehkan, tidak terlarang. Karena setiap bahan tadi, bahan untuk pakaian, itu semuanya dibolehkan. Jadi kita bukan merujuk pada bahannya, namun melihat pada model pakaiannya itu seperti apa. Kemudian faedah dari hadis ini lagi, yaitu diceritakan bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diceritakan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau dalam hadis Mughirah di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari mengusap wajahnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dari mengusap wajahnya. Maka jumhur atau mayoritas ulama berpendapat seperti ini, yaitu berwudu ya yang bagian dari rukun itu dimulai dari mengusap wajah. Namun Allah alam, yang lebih tepat dalam masalah ini ya tetap karena kebiasaan Nabi SAW itu mulai berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung juga beliau sertakan dalam wudu. Maka yang ini juga jangan ditinggalkan. Ya. Namun tadi dalil ini yang dipakai oleh jumhur ulama bahwasanya ya yang termasuk rukun saat wudu ya yaitu dimulai dari mengusap wajah. Kemudian di sini juga menunjukkan satu faedah lagi, yaitu tentang disyariatkannya mengusap khuf. Disyariatkannya mengusap sepatu. Atau kita bisa terapkan saat ini ya mengusap kaos kaki. Itu hal yang sama. Mengusap khuf itu artinya khuf yang digunakan sepatu ini menutupi mata kaki. Ya, sepatu ini menutupi mata kaki. Dan saat kita berwudu, kita tetap berwudu seperti cara kita biasa kecuali pada kaki. Kalau misalnya kita berwudu saat ini di siang hari, kemudian di pagi hari kita mengenakan sepatu tadi, sudah dalam keadaan berwudu, lalu kita kenakan sepatu tersebut, maka di siang hari ketika berwudu cukup kita memakainya. Kita ketika itu tidak mencopotnya, ya, lalu saat berwudu cukup diusap. Yang diusapnya adalah bagian atasnya. Ya, yang diusapnya itu adalah bagian atasnya. Untuk orang yang mukim waktu mengusapnya adalah 1 kali 24 jam. Sedangkan seorang musafir, orang yang bepergian jauh, mengusap sepatunya adalah dalam waktu 3 kali 24 jam. Dan mengusap khuf ini baru batal, yaitu artinya kita kembali mencuci kaki lagi kalau misalnya dalam selang waktu yang tadi itu habis untuk waktu 1 kali 24 jam, atau 3 kali 24 jam tadi itu habis, atau ketika seorang itu dalam keadaan junub. Ketika seorang dalam keadaan junub, maka mengusap khufnya jadi batal, ya, tetapi setelah itu kakinya tetap dicuci seperti biasa. Kemudian selanjutnya Imam Nawawi membawakan bab ke-118, yaitu bab disunahkannya memakai komis, memakai gamis. Ada satu hadis yang beliau sampaikan dalam bab ini, yaitu Imam Nawawi menyampaikan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana ia berkata, kana ahabbas siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ummu Salamah, ya, dikatakan bahwasanya pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu adalah al-qamis. Dan hadis ini dikatakan, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya itu hasan. Hadis dari Ummu Salamah di sini menunjukkan secara jelas disunahkannya memakai gamis. Dan yang namanya gamis, ya, yang namanya gamis yang dimasukkan dalam hadis ini adalah pakaian yang kalau pada ibu-ibu pakai itu biasa disebut dengan jubah sampai ke bawah. Jadi tidak pakai pakaian atas, tidak pakai pakaian bawah, namun langsungan. Itu namanya gamis. Jadi setelannya itu bukan, ya, setelannya orang Pakistan, yaitu yang separuh, ya, sampai betis atau sampai lutut, baru di bawahnya itu celana. Itu bukan gamis. Itu bukan gamis yang dimaksudkan dalam hadis ini. Setelan gamis yang dimaksudkan itu adalah satu setelan itu ke bawah, seperti yang dikenakan oleh orang-orang Saudi. Ya, seperti yang dikenakan oleh orang-orang Saudi. Namun di sini kalau kita katakan bahwasanya pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pakaian gamis. Pakaian komis atau gamis di sini. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu memberikan catatan. Beliau katakan pakaian gamis memang adalah pakaian yang lebih menutupi aurat, dan pakaiannya itu simpel, cuma satu helai kain aja turun ke bawah. Ya. Tapi tetap, ya, kalau laki-laki tetap memakai celana lagi di bagian dalamnya, supaya lebih menutup sempurna auratnya, karena biasanya pakaian gamis itu dengan kain yang tipis atau kain yang transparan, sehingga perlu lagi ada kain di dalam baju atau di bagian celananya. Beliau katakan bahwasanya walakin ma'adzalika law kunta fi baladin ya'taduna libasal azar wal ardiyah. Namun kalau kalian itu berada di daerah, di tempat, di kampung yang di situ terbiasa memakai pakaian atas dan bawahan, pakai kemeja dan pakai celana atau pakai sarung, ardiyah di sini umum, pakai celana atau pakai sarung di bawahnya, maka kata Syekh, wala bista mislahum fala haraj. Lalu engkau memakai pakaian semacam itu, maka tidaklah masalah. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengajarkan kepada kita, asalnya memakai pakaian apapun itu dibolehkan. Siapa yang mengatakan model-model pakaian tertentu seorang muslim harus memakai seperti itu, maka silakan datangkan dalil. Kalau dia tidak berani datangkan dalil, maka dia mengada-ngada dalam menetapkan suatu pakaian. Jadi model pakaian itu bebas. Orang mau ketika mau pergi sholat memakai baju koko, maka itu sah-sah saja. Terus di bawahnya dia memakai celana, maka itu sah-sah saja. dia di bawahnya memakai sarung, maka itu model yang dibolehkan. Kalau orang ada yang mengatakan bahwasanya model itu bukanlah model Islami, maka silakan datangkan dalil. Karena apa? Kita dalam bermodel, ya, dalam berpakaian itu bebas, tidak ditetapkan. Ya, beliau tadi di sini dalam membahas masalah gamis, tapi saya mengatakan sesuaikan juga dengan tempat masing-masing. Jangan membuat aneh. Lalu beliau katakan al-muhim alla tukhalif libas ahli baladika taqau fi syuhra wa qad nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an libas syuhra. Syekh mengatakan yang lebih penting adalah jangan kalian menyelisihi pakaian yang ada di tempat kalian. Jangan-jangan yang kalian pakai itu adalah pakaian syuhra yang dianggap asing, yang dianggap aneh, yang orang-orang mungkin menjauh dari kita. Padahal Nabi SAW telah melarang memakai pakaian syuhrah, tampil beda, pakaian popularitas, pakaian yang asing, pakaian yang aneh-aneh, yang bukan kebiasaan orang kampung di situ. Orang kampung ketika lihat orang kita pakai baju gamis misalnya, ya, baju gamis seperti orang Saudi, mereka nanti akan mengatakan misalnya, wah kok mas itu kok memakai baju gamis kayak ibu-ibu? Kok memakai baju gamis seperti ibu-ibu? Berarti kan mereka sudah menganggap aneh seperti itu. Ya, mereka sudah menganggap aneh seperti itu. Maka kata Syekh, hindari seperti itu. Dan ada kaidah yang bagus yang beliau sampaikan dalam kitab beliau Syahrul Munti. Beliau memberikan kaidah dalam berpakaian. Beliau katakan bahwasannya anna muwafaqatul adah fi ghairil muharram hiya sunnah. Kita kalau menyesuaikan dengan adat setempat, selama tidak menyelisih syariat, selama tidak menyelisih ajaran Islam, maka itu adalah bagian dari sunnah. Syekh katakan itu adalah bagian dari sunnah. Dan beliau berikan catatan di sini, selama tidak melanggar syariat. Artinya kalau model pakaian ini melanggar syariat, memakai pakaian sutra misalnya pada laki-laki, maka tidak dibolehkan. Kalau misalnya ya laki-lakinya itu memakai pakaian celana di bawah mata kaki, maka itu tidak dibolehkan. Namun selain itu, maka itu sah-sah saja. Bahkan menyesuaikan dengan tempat tersebut itu adalah bagian dari sunnah. Misalnya orang Sudan misalnya pakai pakaian yang gombrang-gombrang, pakaian yang lebar-lebar semuanya. Orang Saudi tidak punya kebiasaan seperti itu. Maka dia ketika pulang ke kampungnya, ke negerinya, dia memakai pakaian seperti itu, maka itu bagian dari sunnah. Tidak melanggar syariat. Ya, selama dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau ya sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Lalu Syekh mengatakan li'anna mukhafatul 'adat taj'alu dzalika syuhra. Karena apabila menyelisihi kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut, maka dapat membuat kita berpenampilan beda, berpenampilan syuhra. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaa 'an libasi syuhra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang memakai pakaian syuhra. Fa yakunu ma khalafal 'ada manhiyan 'anhu. Dan kata Syekh bahwasanya bermodel seperti ini yang menyelisih kebiasaan di tempat tersebut, ini berarti suatu yang terlarang. Wa bina'an 'ala dzalika naqul. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, berdasarkan hal itu kami katakan hal minas sunnah ayata'ammal insan wa yalbasu izaran wa ridaan. Apakah bagian dari sunnah seorang itu mesti memakai imamah? Ya, memakai surban. Atau mestikah dia itu memakai pakaian atas, pakaian bawah, pakaian kemeja dan pakai sarung seperti itu? Maka kata Syekh jawabannya, in kunna fi baladi yaf'aluna dzalika fahuwa minas sunnah. Jika di negeri tersebut, di kampung tersebut, biasa memakai pakaian seperti itu, maka itu adalah bagian dari sunnah. Itu adalah bagian yang dari yang dituntunkan dalam Islam. Wa idza kunna fi baladin la ya'rifuna dzalik. Dan jika dia berada di suatu tempat yang tidak mengenal model pakaian semacam itu, ya, maka beliau katakan wala ya'lafunahu, dan tidak menyukainya. Ya, maka falaysa minas sunnah, model pakaian seperti itu bukanlah bagian dari sunnah. Jadi perhatikan kaidah baik-baik yang Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin sampaikan, Berarti kita itu dalam berpakaian, dalam masalah model itu tidak ditetapkan dalam syariat. Dalam masalah model tidak ditentukan modelnya seperti pakaian ini, ya, seperti pakaian itu tidak ditetapkan. Namun kalau kebiasaan di suatu tempat seperti itu, maka alangkah bagusnya berpakaian seperti itu. Dan ini juga perlu kita perhatikan kondisi di masing-masing tempat masing-masing. Di setiap tempat masing-masing. Kadang model pakaian seperti ini tidak pantas kita pakai ke pasar. Tidak pantas kita pakai pergi ke mall. Tidak pantas kita pakai pergi ke bank. Menyesuaikan dengan tempat masing-masing. Tidak mungkin kita memakai pakaian, ya, gamis atau jubah, kemudian masuk ke bank, kemudian pakai peci juga ketika itu, orang anggap aneh. Masuk ke mall seperti itu cuma jadi pandangan orang. Ya, pakai peci, kemudian pakai jubah seperti itu, masuk ke mall apa manfaatnya seperti itu? Tidak ada. Maka menyesuaikan dengan tempat masing-masing. Kalau orang anggapnya ketika kita masuk ke tempat semacam itu pakai kaos seperti itu, ya wajar-wajar saja. Orang tidak menganggap kita aneh, maka memakai seperti itu lebih bagus. Kita tidak jadi bahan sorotan, tidak jadi bahan, ya, dilihat oleh orang-orang, orang enggak melotot pada kita. Menyesuaikan dengan tempat masing-masing, ya. Kadang seperti ini tidak pantas seperti itu. Mau pergi kampus pakai baju seperti ini tidak pantas, ya, tidak pantas seperti itu. Apalagi di kampus mungkin suruh pakai ikat pinggang misalnya, cuma pakai celana yang cuma diikat seperti itu, saya pergi kampus tidak pantas, tidak sopan. Ya, maka di sini perlu memahami kaidah ini. Ya, jadi kalau ada yang berani menetapkan pakaiannya harus modelnya seperti ini, kalau tidak modelnya seperti itu, ya, maka dia harus datangkan dalil. Kok sholat harus pakai seperti itu, maka dia harus datangkan dalil. Kalau dia katakan bahwasanya model pakaian seorang ustaz harus seperti itu, maka harus datangkan dalil. Kalau dia tidak berani datangkan dalil, maka dia telah membuat suatu perkara yang tidak ada tuntunannya juga, karena tidak ditetapkan dalam syariat. Maka ketika melihat seorang pembicara misalnya, ketika dia tidak memakai pakaian seperti yang lainnya, cuma memakai kemeja saja, cuma memakai baju koko saja, kemudian memakai celana atau dia memakai sarung, maka jangan anggap aneh seperti itu, ya, karena dia ingin menyesuaikan dengan kebiasaan di tempat masing-masing. Kalau masuk ke tempat ini orang anggap aneh, ya. Kalau masuk ke kantor kok pakai pakaian seperti itu, orang anggap aneh, nggak mau terima. Maka sesuaikan, ya, kondisi kita di tempat masing-masing. Ya, kadang seperti ini tidak pantas memakainya di situ. Kadang pakaian seperti ini tidak pantas masuk ke instansi-instansi seperti itu. Kita lagi butuh-butuh apa, datang ke kantor kepolisian, datang ke kantor agama, ya. Maka pakaian seperti ini tidak pantas. Maka sesuaikan dengan tempat masing-masing. Jangan membuat sesuatu yang aneh sehingga membuat orang itu semakin jauh dari dakwah. Kemudian selanjutnya, setelah beliau menyampaikan tentang bab disunahkannya memakai komis, dan tadi sudah ditegaskan bahwasanya yang dimaksudkan dengan komis di sini adalah tetap mempertimbangkan kebiasaan di tempat masing-masing. Ya, ini juga berlaku bukan hanya dalam masalah pakaian, dalam masalah celana, begitu juga dalam masalah peci seperti itu. Mau pakai peci nasional itu sah-sah saja. Ya, mau pakai peci nasional, peci hitam itu sah-sah saja, boleh. Tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan dalam memakai peci atau tidak, para ulama punya perselisihan pendapat. Ini pantas atau tidak, atau wajib atau tidak, sunnah atau tidak memakai penutup kepala semacam itu. Yang benar sesuaikan dengan tempat masing-masing. Seandainya misalnya ada yang mau jadi imam, tidak pantas kamu kalau jadi imam kok enggak pakai penutup kepala. Ya, maka harus seperti itu. Ya, maka harus memakai seperti itu. Jadi kembali kepada adat, kembali kepada kebiasaan setempat. Ya, jadi model penutup kepala juga seperti itu, aslinya sah-sah saja memakai penutup kepala apapun, mau pakai peci putih, mau pakai yang hitam, nasional, itu sah saja dan dibolehkan, karena tidak ada dalil yang mengaturnya. Kemudian pada bab berikutnya beliau membahas tentang masalah, ya, bab 119 tentang masalah panjangnya pakaian, kemeja ataupun celana. Yaitu pada poin 119. Imam Nawawi mengatakan bab sifatul qamis. Yaitu penjelasan tentang bagaimana kepanjangnya lengan baju. Wal qum, dan pergelangan tangannya, wal izar dan kain atau celana bagian bawah, wa tarful imamah dan juga bagaimana panjangnya ujung imamah. Lalu jelaskan tentang haramnya memakai pakaian isbal ala sabil khuyala. Kalau memakainya dalam keadaan sombong, wa karahatuhu min ghairi khuyala. Dan Imam Nawawi mengatakan dan dimakruhkan memakai pakaian, ya celana tadi yang di bawah mata kaki, jika tidak dalam keadaan sombong. Beberapa dalil di sini, banyak dalil yang beliau sampaikan, sampai kurang lebih ada 12 dalil yang dibicarakan dalam bab 119 ini. Yaitu yang pertama, yaitu hadis dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, "Kana kumu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa rusgi." Rasulullah SAW itu biasa mengenakan pakaian, ya, lengannya itu sampai pergelangan tangan. Lengannya sampai pergelangan tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadisnya hasan. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan bagaimana kita, ya, melihat panjang dari kemeja atau dari pakaian atas. Maka di sini dikatakan kalau yang dipakai adalah komis, yang dipakai itu adalah gamis atau kemeja, maka panjangnya itu adalah sampai pergelangan tangan, tidak lebih daripada itu. Bahkan nanti ada hadis yang akan kita bahas nanti pada beberapa hadis berikutnya. Ada yang namanya isbal, yang Nabi SAW itu sebutkan pada pakaian, dan juga yang Nabi SAW itu sebutkan pada pergelangan tangan. Yang dimaksudkan pada pergelangan tangan yaitu lebih daripada pergelangan tangan tersebut. Tapi tentang masalah hukum isbalnya, ya, lebih parah yang pada celana dibanding pada pergelangan tangan. Ini akan kita bahas pada hadis Ibnu Umar, ya, pada beberapa hadis sesudahnya. Kemudian hadis berikutnya lagi membicarakan tentang panjang celana atau sarung. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man jara tsaubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan memandanginya pada hari kiamat. Maka ketika itu Abu Bakar itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna izari yastarhi illa anta illa an ata ahadahu." Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku ini atau bagian pakaianku bagian bawah ini itu biasanya melorot, biasanya turun dari mata kaki, kecuali kalau aku selalu menjaga-jaganya, aku selalu memegang-megangnya, maka tidak akan turun. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, "Sesungguhnya engkau tidaklah melakukannya dalam keadaan sombong." Maka di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, tentang masalah menjulurkan celana di bawah mata kaki, yaitu disebutkan di sini dikaitkan dengan masalah sombong ataukah tidak. Di sini tegasnya dalam hadis Ibnu Umar ini ditegaskan dengan kata sombong jika menjulurkannya di bawah mata kaki, menurunkan celana atau sarung di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, maka di sini ancamannya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ancaman yang disebutkan dalam hadis ini adalah Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Lalu ketika itu Abu Bakar merasa barangkali yang dia lakukan itu salah, karena celananya itu sering turun, kecuali kalau dia selalu menjaganya. Maka Abu Bakar ketika itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaannya seperti itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada Abu Bakar, engkau bukan melakukannya dalam keadaan sombong. Jadi hadis Ibnu Umar di sini pembicaraannya adalah khusus untuk orang yang melakukannya dalam keadaan sombong. Dia memakai gamis misalnya yang turun sampai ke bawah lebih daripada mata kakinya. Dia memakai celana lebih daripada mata kakinya. Atau dia menurunkan sarungnya lebih daripada mata kakinya. Maka dia kena ancaman seperti itu. Kemudian ada juga ditegaskan lagi dalam hadis Abu Hurairah, atau dikuatkan lagi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, la yanzurullahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batran. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan ya izarnya, kain sarungnya atau celananya dalam keadaan sombong. Di sini hadis Abu Hurairah juga masih ditegaskan dengan kata sombong. Hukumannya apa? Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Kemudian ada hadis juga dari Abu Hurairah yang sifatnya lebih umum. Ya, tadi katakan dalam hadis nomor 4 dalam bab ini, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang letaknya, yaitu segala sesuatu yaitu dari kain sarung yang letaknya berada di bawah mata kaki, fa finnar, maka diancam di neraka. Maka kalau kita lihat hadis-hadis yang ada dari hadis Ibnu Umar, kemudian hadis Abu Hurairah, lalu lagi pada hadis Abu Hurairah lagi pada nomor 4. Ketiga hadis ini, ya, dua hadis yang pertama membicarakan kalau orang menjulurkan celana di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Kemudian yang kedua itu membicarakan tentang orang yang menjulurkan celana di bawah mata kaki, ya, secara mutlak. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dua hadis ini hukumannya berbeda. Ya, dua hadis ini hukumannya berbeda dan kasusnya juga berbeda. Kalau seorang itu menjulurkan celana di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, maka dosanya lebih parah. Namun kalau dia menjulurkan celana di bawah mata kaki tidak dalam keadaan sombong, juga masih tetap kena ancaman, diancam dengan neraka. Maka di sini, ya, sebagaimana kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, artinya, ya, menjulurkan celana di bawah mata kaki, ya, ini sesuatu yang terlarang. Dalam hadis-hadis yang lainnya atau riwayat-riwayat yang lainnya disebutkan tentang manfaat memakai celana di atas mata kaki, di mana Nabi SAW itu menyebutkan tiga manfaat. Yaitu yang pertama, yang disebutkan satu riwayat dengan kata atqa, pakaian tersebut lebih bertakwa. Kemudian yang kedua, anqa, yaitu lebih bersih. Ya, karena tidak nyeret-nyeret tanah. Tidak juga mudah terkena tanah atau kotoran. Sehingga dikatakan dalam riwayat yang lain, anqa lebih bersih. Kemudian manfaat yang ketiga, ya, disebutkan juga dalam satu riwayat, yaitu disebutkan dengan kata abaqa, lebih awet. Ya, karena tidak terbiasa diseret-seret, maka itu jadi lebih awet. Tiga manfaat ini yang Nabi SAW itu sebutkan ketika melihat para sahabat yang ada yang memakai pakaian seperti itu. Kemudian Nabi SAW menegurnya dan beliau mengatakan bahwasanya pakaian itu lebih atqa, atau beliau katakan itu lebih anqa, atau beliau katakan itu lebih abaqa, itu lebih bertakwa. kemudian lebih bersih, kemudian pakaiannya itu lebih awet. Maka ini diantara model pakaian yang dilarang bagi laki-laki, dan ini di sini juga menjelaskan tentang bagaimana kepanjang kain sarung atau bagaimana kepanjang celana yang mesti dikenakan oleh seorang laki-laki. Nah, ini diantara hadis yang kita baca dalam bab ini. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membacakan sisa hadis-hadis yang ada tentang masalah isbal dan masalah yang lainnya dalam bab ini. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya. Dikatakan 1x24 jam itu waktu mengusap khufnya. Artinya selama jangka waktu 1x24 jam tadi, sepatu kita tidak dicopot-copot, dipakai terus saat mau sholat, sepatunya cukup diusap atau kos kakinya cukup diusap. Artinya kalau jangka waktu tersebut habis, dia berwudu lagi seperti biasa, sepatunya dalam keadaan dilepas, baru setelah itu pakai lagi, baru setelah itu dia boleh mengusap lagi. Ya, dia niatkan untuk mengusap lagi untuk wudu-wudu selanjutnya. 3x24 jam juga berlaku seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Kadang yang dimaksudkan sombong itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, batrul haq wa qamtun nas. Itu namanya sombong, itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Artinya lebih tepat kalau yang dalam masalah pakaian di sini, maksudnya dia merasa wah, dia merasa lebih daripada orang lain dengan pakaiannya seperti itu. Ya, dengan pakaian seperti itu, dia merasa lebih istimewa daripada orang lain, lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Mungkin kalau di tempat kita jarang melihat niatan seperti itu. Tapi kalau di Saudi, ya, kalau memakai celana lebih ke bawah, itu lebih menunjukkan dia martabatnya lebih tinggi. Ya, dia lebih, kedudukannya lebih tinggi. Dia lebih kaya mungkin daripada yang lainnya. Ya, maka itu sudah menunjukkan tanda dia itu sombong. Seperti itu diantara contohnya. Pakaian untuk wanita, ya, tetap, ya, menutup auratnya, yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi untuk masalah kaki juga ikut tertutup. Telapak kakinya juga ikut tertutup. Jadi tidak berlaku masalah isbal di sini. Bahkan Nabi SAW ketika melihat Ummu Salamah menanyakan pada Nabi SAW, kalau pakaiannya cuma menutupi sampai menutupi telapak kaki saja, ya, itu masih bisa kelihatan. Maka Nabi SAW katakan, sudah kamu tambah, ya, kurang lebih satu hasta lagi, artinya lebih daripada mata kaki lagi, lebih daripada telapak kaki lagi, ditambah lagi ketika itu supaya auratnya tertutup lebih sempurna. Ada lagi? Ya, Pak. Jadi yang ditanyakan, ya, bagaimana jika celananya itu dilinting seperti itu. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW itu mengatakan, dalam masalah sujud kita diperintahkan sujud pada 7 anggota tubuh, ya, muka, ya, kemudian di sini jidat, kemudian hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Totalnya itu ada 7. Lalu dalam hadis tersebut dikatakan, wala naktifu siyaba wa sya'ara, janganlah kalian melinting pakaian, dan juga jangan melipat rambut. Yang dimaksudkan melinting pakaian diantaranya adalah, yang dimaksudkan adalah melinting ke atas seperti yang kita lihat pada sebagian orang melakukannya seperti itu. Ya, jadi dalam hadis ini diterangkan seperti itu. Namun kadang kita mempertimbangkan dua hal ketika itu yang, ya, mungkin bertabrakan. Kalau kita tetap menjulurkannya di bawah mata kaki, terkena ancaman hadis-hadis tadi. Ya, kalau kita melintingnya itu masih lebih ringan. Ya, masih lebih ringan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika ditanyakan seperti itu, dua hal di sini bertabrakan. Maka mana apa yang mesti dia lakukan? Apakah dia tetap menurunkannya karena melinting itu tidak boleh di dalam hadis ini, ataukah, ya, ketika itu dia melintingnya supaya ya terselamatkan dari larangan isbal. Maka kata Syekh, yang didahulukan adalah melintingnya itu lebih bagus daripada membiarkannya begitu saja. Ya, namun di sini ada hadis yang katakan seperti ini berlaku ketika sholat. Maka bagusnya ya tetap ya keadaan celananya itu dipotong itu lebih bagus daripada membiarkannya atau melintingnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Termasuk juga. Termasuk. Melintingnya termasuk dalam hadis ini karena siap yang dimaksudkan sini adalah untuk baju maupun untuk celana. Kalau di luar sholat tidak ada larangan. Larangannya dalam sholat kalau yang ini. Namun kalau masalah isbal berlaku dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.